Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарих дәресе.
Тарих? Болай да беләм бит инде мин ул тарихны, иптәш профессор. Борынгы Мисыр, Вавилон, Рим империясе.
Юк-юк, әти. Без сиңа хәзер үзебезнең әби-бабайларның тарихын өйрәтәбез.
Дөрес, балалар, дөрес. Бабаларын оныткан кеше үзе дә бик тиз онытыла ул.
Халыклар да шулай, әнкәсе.
Дәреснең темасын әйтегез инде.
Тоттырмый торган скифлар.
Абау, нишләүгез бу балалар? Нишләттегез минем юрганнарымны?
Идә тагын фитнә кубарганнар булар.
Белмәдең әни, юрган түгел бу, бүз дип атала.
Әйе, безнең борынгы бабайлар менә шушындай киез чатырларда торганнар.
Растворлар белән кирпичләре булмады микәнни?
Нимә ул кирпич? Олар бит күшмә халык, бүген монда, иртәгә тегендә.
Евразия доласы киң, бөтен кабиләрдән бергә җыйналар да, малларын үләннәр куйырак, суслырак булып үскән җирләргә куалар да китәләр.
Анда баргач тагын шатыр куралар, тагын асып ушак ягалар, күз алдына китерәсеңме әти?
Музейда күргәнем бар минем алды тирмәмен. Агач каркаска калын киез тарттырганнар да, менә дигән ий булган.
Сәламәтлеккә бик файдалы диләр андый киез үләрне.
Менә-менә, шуңа күрә безнең бабайлар сәламәт һәм көчле булганнар. Гөл атта йөргәннәр, иярдән йоклаганда гына төшкәннәр.
Татар ат өстендә туа дип юкка гына әйтмәгәннәр икән.
Ашыкма дип әйтте. Ул вакытларда татар дигән сүз юк бит әле. Безнең бабайлар ул шакта башка исем белән йөргәннәр.
Балалар, булар нинди карталар соң моның? Шын мәктәп ясап бетергәнсез монда.
Бу тарихи карталар дәвани. Безнең спектакльдә декорация булачак.
Спектакль?
Әйе, без Камил белән тарихи спектакль яздык. Һәр кемгә рольләр бүлеп чыктык.
Әтигә өйрәнергә җайлы булсын дидек инде.
Ай, рәхмәт төшкере. Миңа да бармы роль?
Бер кемдә буш калмас.
Тик әтигә тискәре персонаж булырга туры килә инде.
Шушында да мине кимсетәләр бу профессорлар.
Димәк, характерыңа туры килә акыллым.
Әти, менә сиңа текстың, уқа иде.
Артистлық сәләтіңді көрсет әлі бізге, улым.
Ярый. Халық сұрағаш, уқым енді. Ха-ха-ха. Мен Дарий, Иран патшасы.
Олай түгілінді әті. Син бит ярты дүнияны яулап алған тиран.
Мақтаны бейтірге керек. Мене былай.
Хо-хо-хо-хо! Мин Дарий, Иран патшасы!
Ой, яллам, Хыдайым! Кан ішкіш патша болған дейлер бит ол Дарийны!
Қаланып көрсәткән инде!
Иде әти, әйбәтләп оқы инде!
Рольға кіріп оқа қылым!
Хо-хо-хо! Мин Дарий, Иран патшасы. Безнең эра кадәр 522 елда тәхеткә мендем. Башта мин ут һәм кылыч ярдәмендә барлык фарсы кабиләләрен буйсындырдым. Аннары...
Әйе, патшаларга һавалану килешә.
Аннары көнчыгышта Хинд елгасына, көнбатышта Эгей диңгезенә, Төньякта әрмән, көньякта Нил елгасына кадәр җирләрдә яшәүче халыкларны кан һәм яш түктереп басып алдым. Ха-ха-ха-ха! Минем бөтен дөньяны яулап алырга, җир йөзендәге барлык тереклеккә баш булырга тиеш. Шуңа күрә яңа суғыш илан итәм.
Әстәғфирулла тәүбә. Туймасаң туймассың икән соғыштан.
Мені тыңла. Фәрман бирәм. Дариға бойсынған барлық халықлар да жәулі хаматлық асқар білән диңгіз бойындағы яшәүшілергә қараплары білән яу шығарға. Ирекле скифларны қол итәргә кирәк.
Улым, син рольге нық кіріп киттің бит әлі.
Шын тиран бу.
Ол скифлар дигәне кемнәр буласың инде ул аның балалар?
Безнең ярақ бабайлар алар дәвәни.
Безнең ерга кадәр 7-нче гасырда Дунай һәм Дон елгалары арасындагы киң долаларда дәүләт төзегәннәр, киез илләрдә торганнар,
яхшы көтүчеләр, батыр сугышчылар булганнар. Билләрендә кылыч, аркаларында ук җәя, кулларында камчы булган. Атлары арслан кебек көчле һәм шыдан булган.
Гел шулай бер туктаусыз күченеп кенә йөрделәр микәнни?
Иген икмәгәш, ипине каян алганнар диген әле син?
Эй, магазиннан барып алганнардыр әнкәсе.
Магниттан.
Петерушкадан да.
Юкла инде, утрак тормышлы скифлар да булган. Менә алары инде җир сөргәннәр, иген иккәннәр.
Ә күчмә скифларны патша скифлар дип атап йөрткәннәр.
Әйе, әйе, алар бөтенесенә баш булган. Ну, нык батыр булганнар безнең бабайлар.
Хаман безнең бабайлар дисең, улым. Татарча сөйләшкәннәрме?
Безнең гимназиядә тарих укытучысы Султан абый әйтә, бу турыда кызу бәхәсләр бара ди. Әмма зур галимнәр скифлар төрки телле булганнар дигән фикердә торалар ди.
Аны бит инде Геродот әллә кайчан әйтеп калдырган. Безнең эрага кадәр яшәгән атаклы грек тарихчысы.
Нәрсә дигән инде ул Геродот улым?
Башта ди, скифлар Азияда яшәгәннәр ди. Аннары аларны ниндидер кара кешеләр кысрыклый башлагач, аптырап калмаганнар, тотканнар да кара диңгез буена күчеп килгәннәр. Җирле халыкларны үзләренә буйсындырып, рәхәтләнеп яши башлаганнар. Геродот әйткән моны.
Ышандырдың, улым. Азиядан килгән кавым булгач, төрки телле халык булган инде ул. Татарча сөйләшкәннәр димәк.
Тавыш. Мине тыңла. Мин фарсылар патшасы Дари. Безнең эра кадәр 515-нче елда ирекле скифларга каршы сугыш игълан иткән идем. Моның өчен үземнең империямдә 700 меңне гаскәр, 600 караб тупладым.
Күшен күп тә бит, падишах. Тик фарсы җиреннән Кара диңгез буена бик ерак. Әнә, картага кара.
Әйе, Босфорны үтеп чыгарга, аннары ничә-мәничә зур елганы кичәргә кирәк.
Җиһан хуҗасы Дари өчен шүп мәсьәлә бу. Грек төзүчеләренә акча түләп, Босфор аша күпер салдырдым. Европага аяк баскач, юлымда очраган барлык халыклар куркуларыннан калтырап, шәһәрләренең капкаларын киң ачып, сыйхырмәт белән каршы алдылар.
Хей, мактанчык, күр әле күр, шын Дари бит бу.
Тавыш, бер ай дигәндә Дунай тамагына төшеп җиттем. Греклардан тагын күпер төзетеп, скифи җиренә аяк бастым.
Менә хәзер иң кызыгы башлана моның.
Шуннан Дари падиша.
Яулап алдыңмы соң скифларны?
Менә хәзер әкәммәт кызык булачак.
Дөрес сугышмылар ул скифлар. Әллә нинди сәер халык булып чыктылар. Иксез-чиксез дала буйлап көн буе барасың, ичмасам бер скиф кешесе шырамый. Бу җирләрдә тереклек юктыр кебек тоела башлый.
Әтеннәрен?
Әтеннәрен. Әтеннәрен шул скифлар әллә каян гына килеп чыгалар да, кинәт һөҗүм итеп, әллә никадәр гаскәрне кырып ташлыйлар.
Аба, сугыш киноларындагы партизаннар кебек булар.
Ул арада дөңге дала кычагына кирип тә югалалар. Табып кара, син ул җилдән җитез җайдакларны.
Ура, безнекеләр җиңә!
Самалар падишах үз җирләрендә бит. Аларга монда һәр таш, һәр түмгәк таныш.
Шулай шул менә. Скифлар безнең белән качышлы уйный. Дәрес соғыш түгел бу.
Тұттырмай тұрған скифлар.
Ярты жиханны ялап алған Бек Дарийның данлық әскәрі міскін хәлге қалды. Яуға деп алған азық тілік бітті, атлар хәлден тайды, соғышшылар ашлықтан интіге. Көңілеріне қорқу кірді. Скифларның ташқындай хүжімнәрі сайын, ғәскәрінің саны кеми.
Хәлләр мүшкіл сенің бұлай болғаш, Дарий падиша.
Кикриге шиңе башлады мұның.
Бізнің скиф бабайлар шундай алар.
Күннәрінің бір күні, нихаят, скифлардан шапқын келді.
Аха, илші деген сөз.
Миңа фарсаларының бейік патшасы Дарийға бүлек алып келген.
Бүлекләрі бейік затлы болғандыр енді.
Тіргекні ашып қарасақ, ішіннен құш, тұшқан, бақа һәм жая уғы келіп шықты.
Әстәғафирулла, не деген сөз енді бұ?
Ұзақ башуаттық. Ақырда бір яраным бүлекнің сірін шешті. Әгәр дә сіз, фарсылар, құш кібі көкке ашмасағыз, тұшқан сыман жир тишігіне кіріп пысмасағыз, бақа шеккілі сазға шуымасағыз, біздің ұқлардан қытылып қала алмасыз, деген сөз болып шықты бұ. Қырғидал аскифлары миңа, Бек Дарийға мен әшіндей мысқылы бүләк жібергенлер.
Хә, ермәсің кіші жерін таптап.
Дүріс әйтесің, олым. Қонақ болып келмеген бет. Қылыш тұтып келген.
Эй, қонаққа келсе. Сарық суяр еді, табын жаяр еді. Ашық езілі бет біздің ол халық.
Аш орған, еншіған ғаскәр, мүн түрлі мекнәтлер кешіп, дала бойлап шегіне.
Шыл керек сізге, илбасарлар!
Дон елғасын кешкенде артыбыздан скифлар қуып жетті. Бек көп ғаскәрім қырылды, алар бізні бүтін Европа бойлап әзірлікләп келділәр. Босфорны кешіп, Азияғына шығып та қинамақшылар болғанлар еді. Әлі яры яр бойындағы қарапларын яндырып үлгердік.
Эй, бүйік падиша, бигірекілер міскін халде қалғансың екен шол.
Өзімнің баж жетмеді, янымда ақылы кеңеш беруші табылмады. Егер шунда скифлар ирек сүйішен, бір кімге баш бермей тұрған зирек һәм ғырур халық булышмалар білән деселәр, скифиға ике аяғымның бірсінде атламаған болар едім.
Тоқтәләте, сен спектакльнің сценарийін бұза башладың. Дарий патшаның мұндай сөзләрі юқ еді бұғай бет.
Әйтәм бет, рольғанлық кіріп кетті ол дейм.
Өзімнен ғана істәсе де, дұрыс айтты біздің актер. Хақтан да Дарий бек нық өкінгендір скифлар білән бәйләнуіне.
Бұл соғышта скифлар өзлерін ұста соғышшылар, батыр халық етіп көрсәткенлер. Бүтін дүнияны қон қалтыратып тұрған Дарий патшаны хурлықлы рәуіште қашарға мәжбүр еткенлер.
Біздің бабайлар!
Шыннан нелер болған?
Скифлар тағын 2 ғасыр далада хакимлік еткенлер.
Аннары?
Аннары нелер болғаны? Келесі серияда!
Не қадар сүйініш!
Нәрсеге сүйінесің әти?
Спектакльдан исән сау қытылдым деп сейін әтіргандыр.
Йоқ, бізнің үйді шушын деп профессорлар болуға сейін әтегіз.
Ай, рахмет түшкірләрі.
Қызық болды, ием ақылым.
Менем мұнды спектакл қораған еуі дәлі.
Сіз, мен әтіні үйретен деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахметжан, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбәтуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Солтан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларга нигезләнде. Чыгарылышның фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзелхак Ислаев. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.